Welcome to Penny Pots. We are your host, Boss A.
Dixie B.
Ellie Bunny.
Kapoy Kids.
Okay ka lang, Kate?
Kanina, yung kanina talaga na ano, na ano? Napapauba talaga.
So, yun. Kamusta? Ano na? September na.
Uy.
Bear months
start na.
Na
ng bear months. Yan.
Never I Uy. See.
Ching, chika, ching, ching.
Umbos na naman ng pera yan.
Ay! May kilala ako umbos yung pera dito.
Sino? Sino?
Eh, alam ko yung umuubo-ubo. Ang daming in-order.
Ano in order? Wala akong in-order this week, promise. Promise.
Shopee 99 na.
Shopee?
Pinipikit ko na lang yung mata ko, Tix.
hindi ka makakatakas.
Tix, yung milk, diba?
Oo, yan pa.
Ito naman tayo sa milk tea. Ito naman tayo sa milk tea.
Yung,
hello,
ano,
guys!
Hi!
O yun, doon sa ano natin, latest episode, which is yung kay Yogi Art, ang daming ano, good feedbacks and super relate sila sa mga ano, usually mga aspiring animators din, tapos yung mga kapwa nating kilalang mga animators, nagustuhan yung episode na yun. Mm. Ayun.
Thank you guys.
Thank you.
Thank you din kay Yogi, nag-guest siya sa atin.
Thank you, Yogi.
Kailan pa ba na-record yun?
Oh, alam May mo, pa yun, eh. sinabi ko dun na May, oo, na parang abangan niyo yung next upload ko sa May, tapos may mga nag-message sa akin na, May, at patay ka na po ba, Kapoy Kid? Hindi ka na mag-upload?
Sa akin din eh, yung mga sinabi ko, 12 minutes na animation, ginagawa ko na yung animation, hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin. Natenga na. Pero for today, meron na naman tayong guest, guys!
Meron?
Oh.
Meron?
Oy.
Sino kaya?
Sabi yan? Niya sa akin, ha? Ano niya, self-proclaimed siya daw pinakagwapo, guys.
Nawa mukha ka, sino kaya yun?
Oo, siya daw pinakagwapo. Pero ano, despite sa pinaka, ano, tabi na muna natin pinakagwapo sa, ano, napakagaling din nitong animator at super may experience na siya sa industry.
Oh, wow.
And walang iba, kundi si Kwento ni Buma.
Woo!
Yoy!
Welcome sa Pendy Pods, Quiz Boom. O, pindutin mo na yung unmute.
Teka, naligaw ako, ninahanap ko yung
unmute. Welcome dito sa Pendy Pods.
Ay, salamat. Salamat Tix. Din, ano, Tix. Ganda ng intro mo sa akin. Ano.
Siyempre.
Tix.
Aperalita pag ganun.
Sino yan?
Si Quiz Boom.
Ah.
Hindi mo kilala si Quiz Boom?
Sino si Buma?
Yan yung magandang ano, magandang tanong.
Pakilala ka Buma.
Oh, sino ba talaga si Kwento ni Buma? Paano siya nag-start?
Kwento natin.
Yan.
Yun ako si Buma, pinaka-pogi ng Neo Artisan. Grupo ngayon.
Kinukuha na niya yung opportunity na sabihin na siya yung pinakagwapo dito.
Hindi, ang totoo kasi, talagang alam na nila yun na ako talaga.
Oh,
yeah. Shoutout sa mga Neo.
Hello, Neo.
Ah, wala naman silang magagawa. Ako nandito eh. Ayun na. Ano ako, isa akong cleanup ID artist.
Ano yun, Kuyus Boom? Ano yung... para sa mga listeners natin din.
Parang ganito, parang. Hindi ako, sa YouTube, may animation channel ako. Pero sa totoong buhay, trabaho ko talaga sa animation industry. Tapos, artist ako, ang naka-designate sa akin na department, yun, clean up in ID.
Clean up.
Clean up in between artists.
Oh.
Ganun.
Tapos, yan ba yung Quiz Boom, yung line art?
Oh, parang ganun. Kumbaga sa comics, 'di ba, may pencilers, tapos kami inkers, kami parang ganun. Parang yung
Tagalides.
Trabaho ko, kung ano yung nakikita mong linya dun sa cartoon sa TV, 'yun yung trabaho ko parang.
So yung taga final line art.
Oh, kami yung final line art. Parang final animation.
Ilang years ka na sa ano, Buma, sa animation industry?
Parang nakahalata edad ko dito.
Sige. Actually, ano? Yun yung follow-up question din namin yun sa'yo.
Sige, ano. Parang 2012, nagsimula na ako. Tapos hanggang 2012. Ngayon, ang 9 years may get.
Nahita ko din sa mga ano mo, Buma, sa Instagram posts mo. Parang hindi bibiro yung mga ginagawa mong projects eh. Magbigay ka na example ng mga ano, naging projects mo na.
Ah, ano, kasi yung sa Instagram, kasi bago lang din ako dun. Ginawa lang ako nila ng Instagram. Eh. Parang na-try ko lang mag-post. Kasi yung dami din nagtatanong sa akin kung anong trabaho ko. Kasi yun, mag-post ako ng isa. Yung Big Hero 6.
Mm-hmm. Oh, yeah?
Season, kasi yung animated series, parang siyang ano, sequel siya ng pelikula na CGI tapos nilangan mm-hmm. nila ng
animation.
2D, 2D animation.
Mm-hmm.
What? Disney? Uh-oh. Disney Quiz Boom? Unak ng...
Kaya pala siya yung pinakagwapo eh.
Oo, oh, kaya pala.
Hindi, yan ang yun. Tapos yung pinost ko dun sa Instagram, ano na yun, third season na yun. Yung, ano, yung eksena na yun. Bali, trabaho ko yun siya ng 4 na taon. Parang ganun. 4 na taon kong ginagawa yung Big Hero 6.
Tapos grabe.
DuckTales.
DuckTales din?
DuckTales!
Damn!
Tapos, yun.
Seryoso? One,
unang trabaho namin 2012, Dora eh. Nickelodeon yung hawak namin.
Dora?
Dora!
Tapos, sumunod nun, Scooby-Doo na. Yung nagkaroon na kami ng client ng Warner.
Grabe. Heavy gat pala to.
Heavy gat pala yung guest natin eh.
Oo. Pinakagwapo ka talaga. Pinakagwapo
ka. Hindi na ako magkakaklaba.
Hindi trabaho ko. Hindi sinabi ko lang. Hindi ko. Saka makayabang lang tayo. Di man tayo kilala. Magyabang na, di ba?
Ngayon kilala na ka na ako. Is boom.
Oo. Damn.
Kasi ano yung trabaho namin, ano, Nickelodeon, Warner, saka Disney.
Na,
oh, wow.
Guys, sa mga listeners yung mga bigatin na yung mga company na dinaanan ni Kuis Boom.
Napaka-humble naman pala nitong si Boom eh.
Yeah! Yeah.
Pero tama ka dyan, humble talaga ako.
Sabi ko humble.
Humble. Humble pala.
Grabe.
Yun,
9 years experience tapos nakatrabaho na sa mga bigats na ano no.
Na-handle na yung company. Mga big projects.
Mm.
Paano makapasok sa ano sa industry na ganyan, Boom? How did you work it out? Or naging dish na ako.
Ano, bali nagsimula yun. Ano, una, mahirap kasi makapasok doon pag wala kang kabag-anak sa loob eh. Parang ano yun.
Mm.
Kasi padalasan yung mga artist doon, parang yung tatay nandun, yung anak nandun. Ganun eh, parang ano yan. Eh.
Ah, connections na, din.
Connections din.
Nepotism.
Tapos, oh, kapag graduate ka ng school, ng art school, yun, papasok ka. Kaso, ang ginawa ko, hindi ko kasi tinapos yung school ko nun eh. Ano yun, sa FEU, nag-stop ako eh.
Oh.
Parang nagkaroon ng test the training, parang gano'n, para sa animation. Parang yung kwento ni Jen, parang gano'n din.
Uh-huh.
Test the training, eh, may certificate yun ng animation. Yun, pumasok ako doon. Tapos, yung animation studio na pinasuka ko, yung Toon City. Toon City, 2012. Ano, parang 46 kami nag-training kalahating taon. Pumili lang sila ng 10. Yun, napasama ako sa 10, nakachamba. Parang.
Wow. Ah, pipili para sila. Parang may elimination round din pala na ano.
May mga artists.
Parang beauty artists. Parang gano'n.
Grabe.
Ibang klase, no? Talagang dadaan sa butas ng crayon pala yung mga ganyang artists.
Mm.
Oo, oh, parang gano'n. Kasi yan ngayon, ang natandaan ko, sa batch namin, ako na lang natira. Eh. Parang gano'n.
Ano, buhay?
Nung 10, yung 10 nagpumasa, hindi na nagtuloy yung 9 na kasama ko. Iba na sila ng field.
Mm.
Anong buhay, Kix?
Kasi kala nila, di ba, mahirap makapasok. Totoo naman talaga, mahirap makapasok. Mm. Pero pagpasok mo naman sa loob, mahirap din. Kasi hindi ka naman priority pag una.
Mm.
Kasi bago ka lang. Papakilala ka muna. Yung pangalan mo, kailangan matunog sa kanila. Parang alagaan mo yung pangalan. Ganun yung nangyari.
Mm.
Yun. Uy, nandiyan pa ba kayo?
Masyadong
invested sa akin. Masyadong invested.
Iba yung ano eh, iba yung experience. Kung ako itatanong, iba kasi experience sa nasa YouTube ka, tsaka nasa
pero
investor
ano,
ka.
Pero ano, baka kala nyo naman, isang try lang ako, nakapasok agad ako. Hindi ako ganun kagaling. ano?
Ano?
Hindi, ginawa ko, nag-train, bago ako mag-train ng Tesla, nag-test ako dun sa Top Draw, dito sa may Tech Tite, sa may Mandaluyong, Top Draw Animation.
Narinig ko na yan,
Eh, ano, nag-apply ako bilang COIB artist na. Apat na beses akong lumagpak dun, baksak ako lagi. Mm. Apat na try, parang nanggigigil akong gusto kong makapasa. Kasi hindi ako nakapasa Tapos doon ko naisip na siguro kailangan ko talaga ng ano, training, animation. Kasi hindi pwedeng magaling ka lang mag-drawing. Hindi yun yung chinechika nila Parang iba Dapat maganda yung linya mo, maganda yung proportion, anatomy. Halos dapat ano, alam mo lahat Tapos dapat kaya mong ano imagine na yung 2D image, kaya mong i-3D, parang gano'n, kaya mo siyang paipin. Yung talaga yung malaga.
Kumbaga dapat perspective.
Oo, oh, gano'n ka mag-isip. Kumbaga, pag nakita mo isang bagay, kaya mong imagine na umiikot siya. Ayun.
Grabe.
Pero yun, talagang, hindi ako kwenta ka, hindi talaga ako yung biglang pasok.
Pero yun naman kasi yung maganda yung may pinagdaanan ka talaga.
Experience.
Oo. Kasi alam mo talaga no?
Oh, para pag alis mo dun sa ano na yun, may set of skills ka na. Parang may dala ka ng armas para sa para lumaban sa gera na ano yung pupuntahan.
Oh, parang ganyan kasi ano pagpasok mo dun, parang RPG game 'yan Pagpasok mo wala
kang
Oo, tama.
Wala kang speed boost, wala akong kwenta-kwenta parang pagpasok mo dun, tatanungin ka kung anong ina-play mo, janitor ba parang ganyan. Siyempre, ang unang tanong pa sa akin, magpasok ko nun, sino ka mag-anak mo dito? Sabi ko, wala Wala akong kilalang animation artist. Ay, buti nakapasok ka sabi. Oo nga
Talented ka, Kuis Boom. Yun yung ano dun. Magaling ka talaga.
Naniniwala ako dito sa Chamba. Totoo yun. Kailangan sa buhay Chamba.
Oh, may halo din naman talagang gano'n. Pero I think ano, experience tsaka ano, skill talaga, Kuis Boom yung nakapagano sa'yo dyan. Di, sino bang hindi maano nang mapupunta sa Disney, sa Nickelodeon? Di ba?
Grabe.
Tapos ano, ang humble pa. Watch.
Kasi, like for example, no, yung nalala kong pumasok sa ganyan is si L Cartoons. Yung na, ano siya nag-intern pa siya yung walang bayad talaga.
Para lang
makapasok sa ganun.
And ako, then ito ko lang bread, ganito din 'yan Nung nakapasok ako dun sa animation, yung sarap na ng pakiramdam ko, kala ko pogi-pogi na dating ko kasi nakapasok ako Proud na proud ako sa sarili. Kalahating taon ako nag-train, pagpasok ko dun, parang isang buwan ako nagtatrabaho, kumita ko 800. Sabi sa akin ng nanay, ng tatay ko. Kasi uwian ako nun, Cavite pa ako nakatira nun. Pumapasok ako sa may Pioneer dito sa Mandaluyong. Bali, namamasahe pa ako. Ang gastos ko sa pamamasahe, parang 200 plus At sumahod ako, isang buwan, 800 Sabi sa akin ng tatay ko, tigil ko na nga daw yung kalokohan kong yun, patarantaduan na yan. Sabi niya, kasi wala naman nangyayari, di ba? Parang nagpapagod lang ako. Gusto ko talaga, parang gusto kong naiingit ako sa mga tao doon kasi kumikita sila Saka ang ganda ng mga drawing nila. Siyempre, gusto ko rin maging ganun.
Passion talaga tapos yung gusto mo talaga.
Talagang tagal ko bago kumita, parang buwan, halos kalahating taon nga ako hindi kumikita Kasi kapag kumita ako ng 3,000, champion na ako noon, pakiramdam ko galing-galing ko na.
Pero ngayon, look at you now, Kuis Boom.
Ngayon, nasa bahay na lang. Lahat naman tayo sa bahay na
lang. I think ganun talaga dadan ka talaga sa face na ganun. Yung parang feeling mo, tama ba itong ginagawa? Yung kukwestiyonin mo yung sarili mo. Or, mag-give up ba ako or mag-push through ako dahil parang wala naman Parang wala nangyayari.
So, ako hindi ako kasi nag-give up. Ano, boss hindi ako nag-give up. Kasi naranasan ko talaga yung lahat ayaw nila yung tatay ko ayaw. Sabi, tigil mo na yan. Sumapis ako, inaasar ako. Sabi, bumag pa cartoons ko. Wala ka mong kinikita. Yung pagod ka lang
Wag kayong makikinig sa mga ganun. Kung gusto nyo talaga, push nyo lang.
Inisip ko naman yung sinasabi nila sa akin. Sabi, okay na tong, at least di ako nakikita ng airpot ko dito sa bahay, lagi akong wala. Kasi nandito ko, ako lang pagbubuntungan ng garage. Kasi ano eh, nag-stop ako ng schooling, dapat graduation. Gagraduate na ako nun sa FEA.
Kaya pala ako, may ano eh.
Masama loob niya sa akin. Tapos nakita niya pa.
May story pa lang ganun.
Nakita niya pa yung trabaho ang pinasok ko, animation. Eh kasi yung course ko dati, fine arts eh. Parang, ngayon parang, parang gusto niya paratingin sa akin. Ngayon mag-animation ko eh, pinag-aaral kita, tumigil ka. Parang ganun yung dating sa akin. Kaya ginawa ko, imbis na damdamin ko na lang, papangatawanan ko na lang to, sabi. Papangatawanan ko na kahit di ako nakagraduate, yung gusto kong trabaho, makuha ko man lang.
Para you know, tama. Believe in yourself. Teka,
kaya yung apat na beses akong lumagpak dun sa ton sa ano, top drop, hindi ko talaga ini-issue yun. Sabi ko, kahit magsawa sa akin yung ano yung mga tao sa top drop, hindi ako titigil hanggat di ako makakapasa. Parang ganun.
Mm-hmm. Buti na lang. So, Boss Buma, despite that, ngayon, bakit ka nag-start mag-YouTube?
Ah, paano ba yan? Ah, ganito yan. Noong 2020 kasi, syempre, ang tagal ko ng interval ng trabaho ko, syempre, lagi kami magkakasama ng mga tropa, mga kaibigan ko dito sa trabaho ko dito sa Eastwood, yung animation niya. Biglang na-stop kasi dahil sa pandemic, bigla kaming, wala na tayong pasok, parang ganun eh.
Pandemic din yung reason.
Pandemic kami, may kasalanan na ito.
Ako, sarap batukan yan si COVID, yung laki ng provision ginawa niya sa buhay.
Sa buong mundo pre, sa buong mundo.
Buong mundo.
Kasi parang saya-saya nyo, parang mga March yun eh, March 7, mga ganun, masaya pa ako eh, nagiinuman pa kami nun eh. Tamang inom kami sa habang pagkatapos ng trabaho eh. Paglipas ng weekend, wala nang pasok. Sabi, stop na daw. Sabi ko, ba naman yun? Sabi ko,
biglaan din.
Hirap naman ito. Wala ka agad tayong trabaho. Tapos, tatlong buwan na halos kaming walang pasok. Eh ngayon, sabi ko, kumusta na kaya yung mga kasama ko? Yung iba kaya doon, yung mga director kaya naging kaibigan ko. May YouTube channel kaya sila. Kasi nanonood ako ng mga YouTuber. Ha? Hindi ko kasi alam yung ano, YouTuber na ano, animation na Pinoy. Hindi ko alam yun. Na, wala akong kaibigan. Alam ko lang sila kung TV, yung mga... Kasi baka meron na akong kakilalang nag-YouTube.
Vlogging,
ginawa ko, Pinoy ano, animator. Yung lumabas sila Arkin, saka sila ano, sila Detisan, si ano. Ito pa na sila Tunsi, sila Domix, yung nakita ko yung mga high-end na foreigner naman. Kasi kung meron pa lang ganito, sa malupit pala. To. Kasi sabi ko, ay, perket wala akong trabaho ngayon. Baka kung sakaling gagawa ako ng YouTube channel, makakuha ko ng client ko, parang connection, parang
connection din, Kuya Buma.
Connection, sabi ko. Gawa akong channel, sabi ko. Pagawa ako ng channel, yun, merong ano, merong mga naging...
Andito na sa Pendy Pods!
Connections!
hindi naman sa yun. Baka mali yung pagkakaintindi nila. Hindi naman talaga sa connection para maging makilala sila.
Tama.
Connection para sa trabaho. Kasi, ano, pandemya eh, di ba?
Networking, ganyan.
Oo, makakilala ka ng mga taong, uy, marunong itong mag-anime.
Parang bonus na lang itong parang nagkikilala-kilala as friends.
Saka yun, kailangan mo ng kausap eh, mga bagong kaibigan eh, yun. Mangyari. Dami kong nakilala. Yun, nabuo yung mga kasama ko.
YouTube friends.
Kasi nakilala ko si ano, kapal nga ng mukha ko nung simula nung Brad eh. Parang isa pa lang yung video ko, parang intro pa lang ako. Sabi ko, may mga nagkukulab ba? Parang gusto kong gawin yun.
so ibig sabihin, napakinggan mo din yung ano natin, no? Yung ano ng Pendy Pods na collab.
Hindi, wala pa dun sa part na yun. Medyo ba? Wala pa kayong episode dun. Hindi ko nga kayo kilala yun. Wala akong kilala. Hindi, sabi ko, collab ko to, medyo idol ko to eh. Piniin ko ngayon si, ano, si Kapoy Kid.
Idol!
Nakakayang lang. Sabi ko, gusto ko, alam mo, ano, maganda kasi ng line art nito. Parang,
yeah.
Kasi pakarandom ko, si Kapoy, nagtatrabaho din sa animation industry. Kasi ang arte niya, yung arte niya, ano eh. Gumawa ng video.
Mga yeah, guys, na-imagine ko, yung ulo ni Kate, lumalaki, oh. Tingin yung avatar niyo.
Grabe!
Ayun, ginawa ko, piniin ko si Kapoy. Tapos, sabi ko, kailangan ko pa ng isa, babae. Si Ellie. Eh, hindi ko na alam na magkakilala sila. Eh, hindi na
malaki yung ula.
Intro lang nandun.
Tapos, para nagsumbong pa. Eh, si Ellie, kasi pagka-PM ko sa kanya, ano, sumagot ka agad. Ang bait niya eh. Sabi ko, ay, sabi niya, oh, oh kuya, ano, wag kang mahiya sa mga Pinay community, yung mga, ama, mabilis na mga silang kausap eh. Hindi, ano, tumantuwa ako, sabi ko, oh, kuya. Tapos, inihintay ko yung reply ni Kate. Wala talaga, Brad, parang ano.
Ala, ikapoy eh.
Sabi ko,
grabe.
Tapos, karang nabanggit ko kay Ellie, sabi ko, Ellie, kilala mo ba si, ano, yung si Kapoy Kid? Kasi, iningyan ko rin siya ng ano eh, ng voice over. Kasi hindi nagre-reply.
Suplada ka pala kayo.
Hindi ako suplada. Hindi ako suplada. May defense ako dyan.
Eh, wala akong idea talaga na magkakilala pala sila. Kaya kinabukasan, ah, parang nung gabi nung araw na yun, nag-PM na si Kate, sabi niya, yun, parang tumaano, payag daw siya, tuwan-tuwa naman ako.
Yeah, no?
In my defense po, na...
Pa-importante ang putik.
Hindi, hindi! Kasi lang, may mga nag-chat doon na ano, nung bukas pa yung mga messages ko sa Facebook, may mga kung sino-sino yung mga tao na nag-chat doon na kinukulit ako. Tapos may one time kasi na experience ko na may isang person na sinaspam lang yung messages na yun na parang, hey, ate Kapoy, hey, hi, ate Kapoy, ganyan. Tad-tad na tad-tad yun sa umaga.
For context lang, ha, sa Facebook Messenger kasi yun.
Sa Facebook Messenger.
Mali ko kasi nun sa ano ko, sa Messenger ng Facebook ako nag-message. Mm-hmm. Tapos, okay na, nakuha ko na yung voiceover nila, okay na ako eh. Parang, ano sabi ko, gawa na akong video. Narinig ko naman yung episode ng podcast niyo tungkol doon sa collab. Sabi ni Kapoy, ano, para talagang nalusaw ako eh. Sabi ko, nakakaya yung ginawa kong brand. Parang gano'n. Talagang ano.
Ako na naman.
Di, nahiya talaga ako noon. Sabi ko,
traso ko pala kay Kuya Bu.
Bumigyan ko na si Kuya Bu ng milk tea. Yun talaga.
Di talaga, ano, tinamaan talaga ako noon yung nakinig ako. No? Sabi ko, oo nga, no, parang, feeling ko ganun lang kadali mag-collab. Parang gano'n. Ang swerte ko lang kasi mababait sila, sumagot sila kakalit sa akin. Pero parang mali nga, mali pala yun, mali. Nahiya talaga ako noon. Tapos inisip ko.
Okay lang yun.
Okay lang, Kuya Buma. Okay lang.
Kaya nung hiyang-hiya ako sa inyo, sabi sa akin ni Ellie Bunny, Kuya Buma, challenge kita, gawa ka ng intro. Intro na video.
Outro.
Kwento mo nga, Ellie, paano nangyari yun?
Ay.
Hindi, nakita ko kasi yung channel niya, intro lang. So, ko, uy, pareho kami ha, intro lang.
Alam naming tapos, apat yan eh, sinabi ni Ellie sa amin.
Tapos may outro na yun ako. Tapos sabi ko, Quiz Buma, ano, challenge kita, gawin, before mo i-post yung collab, gawa ka muna ng outro para same tayo. Para may karamay ako sa channel.
So, sabi niya, para Kuya Buma, para sabi, Kuya Buma, gawa ka para twinning tayo. Tapos kukulitin ko rin si Jackson, sabi, hayaan mo, hindi ka nag-iisa, kukulitin ko rin si Jackson, sabi ko.
Ganito kasi yan, Buma.
Yeah.
Si Ellie kasi, nag-share yan ng mga, ano eh, ng mga, pinipromote niya yung mga bagong artist dun sa, ano namin, sa Penpals.
Yeah.
Tapos, nakita ko nga yung, sinare niya yung video mo, yung intro. Tapos ako naman, na-disappoint ako kasi, ano ba naman, galing-galing nga, intro lang naman, sabi ko gano'n. Tapos may mga inupo pa siyang
doon nag-start.
May pa siyang shinare na ano, puro intro din.
Oh, si Jackson.
Ano ba yung mga, oh, puro intro. Eh di, ano ba naman 'tong mga sinishare, puro intro. Gawa ka ng ano, gawa ka ng grupo intro gang, sabi ko.
Ano ba 'tong army? Ano ba 'tong army si Eddie ng mga tao na gumagawa lang ng intro outro.
Kasi inaano din namin siya eh, si Ellie inaano namin. Mag-upload ka na, ganyan, ganito, ganyan. Tino mo puro intro ano lang. O sige, mag-aano ko mga iba.
Ibig sabihin
nakikita
pala.
Ko kasi sa YouTube yung mga parang uy, mukhang magaling to ah, ganun. So sinishare ko sa ano sa pending.
Ah, magaling ka doon, nakalusot ka doon.
Para maano, promote yung channel nyo, ganito, ganyan. O si Aso, nakita ko rin yan.
Eli, tingin ko, gusto mo lang gumawa ng kulto eh, parang
malinis ka eh.
Parang di ka namin maasar, parang gano'n.
Ayun.
O, hindi ah.
Parang may kasama siya.
Parang may karamay, oo. Parang may karamay.
Hindi ah, si Quiz Aid talaga yung may idea. Sabi ko, oo nga, ano, gawa, ano.
Gawa ka kulto?
Gawa ka na kulto?
Tapos si
Pero yun, ginawa ko naman yun. Eh, challenge, syempre, naiya din naman ako kay Ellie. Sabi ko,
yun, no?
Eh, wala rin naman akong ginagawa nung time na yun. Sabi ko, sige, try ko lang.
Pero magadami. Patawa lang talaga yung quiz buma. Nagulat ako, ginawa mo talaga.
Oo, oh, nung nakita namin yung tawa kami lang ng tawa.
Oh, sabi ko, naisip
ko naman kasi noon. Ang naisip ko noon, sabi ko, magagamit ko naman ito. Sabi ko, pang outro ko din. Okay na, na-try ko lang. Ano yung ginagamit ko naman siya?
Nice, that's nice.
So, oh, ano naman masasabi mo, Quiz Buma, sa growing community ng Pinoy Animation?
Daming makukulit na bata. Grabe. Ay, ano ha, sorry ha, baka sabihin ng mga listener nyo, ano ba naman yung gift nyo? Parang...
Hindi, ano, I think yung mga listener naman din namin, aware naman din sila sa mga yan.
Ako hindi ako sikat. Eh, paano pa yung sikat, di ba? Yung sa akin, naranasan ko talaga. Parang ano yun, tumatawag pa siya. Tapos ano, parang ano po
itsura. Grabe, harassment na yun ah.
O, tapos ano pong itsura ng, ano, ng mukha nyo. Parang ilan taon na po kayo. Eh ano, ako naman, nag-entertain din talaga ako. Parang sinasabi ko naman ito, ah, gato yung edad ko, meron na akong asawa, may anak ako. Tapos sabihin, ano trabaho nyo kuya? Eh, hindi ko nang pwedeng sabihin yun. Hindi ko sila amin. Tapos, kapag iba naman, ano, ang tawag sa akin, huy, gagawin, huy, buma. So, talagang titirik mata mo, hindi kita sasagutin. Garang ganun ako. Parang ano din yan eh, kung maganda yung approach niya sa akin, hindi naman ako basta.
Oh, yan.
Respect din dapat, respect naman talaga.
Sa mga listeners dyan, sa mga nakikinig, yan, tandaan nyo lagi respect. Kasi nag-aaksaya ka, time yung binibigay namin sa inyo pag nag-ano kami. Nagre-respond.
Pero hindi naman lahat. Meron din talagang, ano, meron nga nakakatawang bata, yung, ano, parang pag-PPM sa'yo. Ay, kuya, nakita ko po yung, ano, yung mga drawing nyo, saka yung in-upload nyo. Ang ganda po. Na-inspired ako sa'yo. Totoo ako noon. Tapos, kaya yung mga bata nga sabi, Kuya Buma, parang meron akong dinodrawing dito. Bukas, papakita ko ulit sa'yo. Sana matuwa ka. Pero may papakita niya sa akin yung sketch. Tuwan-tuwa na ako noon kasi naisip ko, hindi naman ako sikat. Pero yun, nararanasan ko.
Impact ka.
Oo, may mga taong, may mga batang nag-
may na-influence. Oh. Yan yung ano. Yan.
Masarap sa feeling yung mga ganyan.
Palakpakan yung mga batang ganyan.
Oo.
Kaya yun, sana may dumami yung mga ganun. Yung mga sumusuportang. Yun, totoo. Yun, di yung nangungulit lang. Kasi isipin nyo, tao din naman kami. May mga trabaho kami. Minsan, hindi talaga yung kala nyo, suplado kami. Hindi naman ganun. Minsan kasi, ano eh, mahirap yung laging kang sasagot sa mga tanong eh. Madaling sumagot sa mga matitanong tanong. Pero kapag yung mga lukulukong tanong, talagang bahala ka sa buhay mo. Parang ganun. Di mo aasa mag-reply ako sa iyo.
Kuya Buma, hindi ako suplado ah.
Ay, hindi. Okay naman.
ito, Kuya Buma, ano, paano mo na di-differentiate yung working sa professional industry rather than sa YouTube?
Pakitagalog nga. Hello? Ano. Magkaiba talaga yung trabaho namin sa YouTube. Yung iba kasi, ewan ko, baka mabash tayo dito. Pero, sa bagay, opinion ko ito eh. Wala naman pakalabi ibang tao ito eh.
Go lang ko.
Para sa akin kasi, pag YouTube ka, hindi ako, di ba nag-YouTube ako, pero hindi ko kinukonsider ang sarili ko na animator.
YouTuber?
Kasi di ba sabi nung iba, gumawa po ako ng YouTube channel, ako po yung parang bagong animator na parang gano'n. Ako hindi ako gano'n eh, nagsimula. Kahit hanggang ngayon, ayokong i-consider yung sarili kong animator. Pag tinatanong ako, kuya, animator ka pala sa YouTube? Saka hindi, ano, parang baka bagong kwento-tero lang ako, parang gano'n. Nagkukwento lang ako ng buhay ko. Kasi ano eh, yung animator kasi sa field namin, sa trabaho ko, mahirap makuha yun. Ang dami mong ititrain, parang gano'n. Tapos, di ka pwede yung sasabi mo, gusto ko na maging animator, parang bukas mag-animate ako. Hindi eh, ang magsasabi niyan sa'yo, yung mga director mo, parang sasabi niya sa'yo yung director mo. Halimbawa, uy, Tix, okay ka nang gumawa. Pwede ka nang mag-training. Sumama ka sa training ng animation. Para level up ka na. Ganun yun. Nire-recommenda sila ng mga director. Eh, para.
Oo nga. Napansin ko nga yun sa ano eh. Sa kina, like kila Domix. kina-add ones out. Hindi nila sinasabing animation, ano ni?
Animator sila.
Oh, hindi nila sinasabi or animation yung ginawa nila. Or ano, parang animatics, parang ganun. Or
storyteller, telling ano sila eh, na hindi yung ano nila.
Storytime animators.
Oo, yun nga siya, parang hindi nila, ayaw nila i-claim na animator talaga sila.
Saka ano, ang laki ng, para sa akin, malayo yung ano yun. Maraming pagkakatulad yung animation o cartoon sa TV, saka yung YouTube, sa ano, yung mga YouTube channel na animation, dito sa Pinas. Pareho lang eh, yan eh, guguhit mo, kukulayan mo, gagalaw. Pareho, pero kung tutuusin, masyadong mahigpit kasi yung pag-check dun sa animation side, sa industry. Dito kasi sa YouTube, wala sarili mo lang eh, diba? Nasa sa'yo na yan kung naisip mo, ano, okay na ako, masaya na ako dito, upload ko na ito. Ganun eh. Okay, sabi ko, ano, mag-submit ako ng upload ko, kahit pangit, alam kong pangit, lagay ko lang, basta mayroong video. Tapos, sa animation studio, ang dami namin, naka-designate kami kung ano yung gagawin mo. Parang, eto, ikaw, animation ka, dito ka sa movie. Ikaw, ano ka, dito ka sa character. Ikaw, sa effects ka, ito yung gagawin mo. Sa YouTube, lahat, ikaw na. Parang, ikaw yung dubber, ikaw yung editor, ano, may respeto din ako sa nag-YouTube. Kasi meron din talaga mga YouTuber na sobrang ganda gumawa. Yung parang, ano eh, parang studio din sila eh, parang gano'n eh. Iba eh. Tapos ano sa, ano naman, sa animation industry. Siyempre, sanay kaming, ano eh, sanay kaming tumingin sa mga linya, maarte kami kung tutusin eh. Kaya yung minsan, yung una, yung bago pa lang ako sa YouTube, dito sa industry, eh, sa community, ang dami ko napapansin, parang di man lang niya nilinis yung linyang ito. parang ano, okay na yun, parang halatang-halata.
Amin ako, isa ako doon sa mga yun eh. Yung mga nag-i-start ako nung first, ano, parang, actually.
Nagbabas talaga video. Ako, Brad. Parang ganun ako eh, yabang ko eh, parang ganun eh.
Kami din ganyan kami.
Pero nung ano, tumatagal na, hindi naman pala kailangan maganda yung drawing. Kasi ano eh, mahalaga din yung content. Yung pag-deliver ng salita, yung kwento.
Tama.
Kasi na-entertain kayo, parang gano'n.
Yun yung key.
Yun yung kaibahan eh, ng YouTube. Entertainment siya, parang gano'n. Pero hindi naman yung cartoons, entertainment. Kaso ano yun, business yun eh, business type yun.
May ano kasi dun eh, may pinanghahawakan yung parang nandun na sa title ng company name yung ano eh.
Kaya maraming guidelines na dapat namin sundin. Marami kaming rules na sinusunod.
May kanya-kanyang standard per company yun.
Tapos dito sa YouTube, parang mas free ka. Kasi nga, channel mo naman din.
Standard mo lang yung susundin.
Sarili mong ano.
Yan, pasado na sa akin ito. Upload! Ganun.
Pero ano ha, baka isipin nila, malayo talaga. Marami silang pagkakatulad, pero magkaiba talaga sila. Para sa akin, hindi sila pwedeng pagsamahin. Hindi yung baka isipin kasi na iba, cartoons siyang cartoons. Hindi. Yung YouTube, ano, hindi siya cartoons talaga. May sarili siyang, ano, parang sariling genre siya. Para sa akin.
Ito, Buma, since you're talking about YouTube channels, hindi ako masyadong fan ng ano mo, OC mo.
Mukhang kulit eh, no? Parang pasaway na itsura eh, no?
So, ang tanong ko, bakit, ano yung inspiration mo din sa OC mo? Gusto ko maintindihan.
Ah, yung OC ko kasi kamukha ko talaga yun.
Oh, yeah?
Ganun talaga. Pati buhok, pati yung damit ko, yun yung quarantine attire ko eh, parang ganun.
Okay.
Nakasando lang ako, naka-boxer. Yun yung sutura ko lagi.
Chinelas gang.
Hindi ako naka-chinelas, nakayapak nga ako.
Nakayapak siya. Walang paa. Walang paa.
Meron naman akong problem.
Nakayapak si chinelas siya, walang paa. Kamali lang, Swiss. Wala pa lang kayo ni Ellie, wala kayong ano, wala kayong chinelas.
Walang chinelas gang.
Kasi Booms.
Intro-outro mo nga, at saka wala din chinelas na gang kayo.
Kasi nagtataka lang ako, yung art mo naman, based dun sa mga ano mo, post mo sa Instagram, ang gaganda naman, sobrang yung character design mo is super, ano eh, super detailed. Hindi na believe ako dun sa mga gawa mo, pero yung character mo, ba't ganun?
Hindi, ganito yan. Yan. Kaya ko explain nyo nung mas maganda. Parang professional yung dating. Pero
May defense.
Oh, oh. Ano, yung itsura ko doon, yung OC ko. Yun nga, ginawa ko kasi yung channel ko, pandemic times, di ba? Sabi ko, hindi naman ako pogi. Hindi ko naman pwedeng mag-hood.
Paano yung ano natin? Inintro kita ng napakagwapo sa buong mundo. Tapos di naman pogi.
Hindi, ito, text totoo to. So, ano, real talk lang tayo, parang gano'n. Kasi yung mga OC, kung papansin yung OC ng mga channel dito sa ibang YouTuber sa atin, nakaagaganda ng buhok nila, yung ano, naka-hoodie sila, tapos ang ganda ng forma, parang cool na cool. Eh sabi ko, hindi naman ako ganito ngayon kasi nasa bahay lang ako, naka-boxer ako, naka-sando, tapos ito na araw-araw kong outfit. Sabi ko, ito yung gagawin ko, ito na lang gagawin kong OC. Ito yung damit ko. Saka isi-simplified ko lang. Kung tutusin nga, hindi pa siya simplified eh. Kasi ang hirap magpagalaw ng animation. Oh, isang karakter na sobrang komplikado.
Komplikado yung bawa, ano, details.
Bibigyan ko yan ng tip yung mga gagawa ng bagong channel. Oh, yan, yung lagay ng mga burloli-burloli sa kamay, yung mga necklace.
Tapos napaka-tatay naman!
Hindi kasi ano eh. Dadagdag siya sa isipin mo sa pag-a-animate mo. Lalo na yung mga print sa damit. True. Yung damit mo, yung ano, masyadong marami nakalagay na design.
Yes.
Ang hirap i-animate nun, parang ganun. Kaya sabi ko, simplified ko na lang. Tapos, yung OC ko kaya yapak. Nakayapak siya. Kasi, nung bata ko, favorite ko yung Tom Sawyer eh. Parang, adik na adik talaga ako kay Tom Sawyer. Sabi ko, gusto ko yung bata ko. Sana makagawa ko ng
gusto animation. Gusto ko din.
Ang ganda nga, Tom Sawyer.
Tapos yung ilong niya, kaya medyo ganun yung ilong niya. Favorite ko din yung Peter Pan. Ewan ko kung natatandaan niyo. Wala pa sa channel ko yun. Yung Peter Pan na gawa ng Nippon yung time na yun. Kaya ganun yung ilong niya, mapula, tapos nakayapak siya. Si Tom Sawyer sa si Peter Pan.
Di ba si Tom Sawyer, ano yun? Ghibli animation yun?
Hindi, ano eh. Nippon ata yun. Alam ko.
Nippon?
Oo. Pero dun nga natin din galing yung ibang mga artist ng ano ng Ghibli, parang sila din yun. Kasi kung mapapansin yung mga galaw nun,
parang ganda parehos pa eh. Oo.
Full animation talaga. Ayun, yun yung ano ko sa ano ko. Sinimplihan ko lang yung OC ko. Kasi mahirap magpagalaw.
Yes. Yan yung ano, yan yung nakakalimutan ng ibang aspiring animators na pumapasok sa YouTube na dapat astig yung itsura ng karakter niya, dapat spiky yung buhok, yung mga details niya, dapat kitang-kita kahit ang liit-liit na nung kwintas o kaya yung sing-sing o kaya mga yung tawag nga nilang burloloy.
Pero yung pattern-pattern yung mga damit.
Pero pag inano nyo yun, pag nasa process na kayo ng animation, aabutin kayo ng siyam-siyam dun. Kaka-drawing ng paulit-ulit dahil sa super complicated ng character ano nyo, yung OC nyo. Kaya tinan nyo yung ano, example nito, yung kila Arkin, kila...
Si Advance Out, bilog lang.
Advance Out, yes. Yun.
Si ano, Raroness.
Raroness. Yeah.
Pero bilib na bilib ko nung kay Raroness, iba yung channel nun. Parang tumatatak sa akin. May rap, may kanta.
Shout out.
Shout out.
Galing yun. Raroness. Pero mukha siyang si Potato Chips. Parang ganun. Galing nga nung technique
na dun. Yan. Oh, yan yung mga ano, yan yung mga dapat ano yun ng mga aspiring. Simplihan yung characters.
Simplihan yung character tapos kung pwedeng minimal nyo lang yung kulay. Isa din yun eh. Isa din yun sa dadagdag sa problema mo pag ginawa mo ng ano.
True.
Ang mali ko nga dito, medyo nagsisi ako nun yung naggumawa ako ng OC ko. Nilagyan ko pa siya ng shadow, yung parang shadow tones. Sabi ko, dapat di ko na nilagyan ito, tatagal ako lalo. Talagdag sa trabaho ko ito eh, parang. Kasi nasimulan ko ng ganun, hindi
Kuya Buma, I feel your pain.
Busit na busit.
Ayun, ang hirap kaya, pero masaya naman. Saka yun, kaya ako rin naman ginawa yung channel ko, hindi ko man nadagdag kanina sa tanong. Kasi yung anak ko, baby pa siya, di ba? Just ako, pag tinanong niya ako, pag malaki na siya, natanongin niya, tatay, anong trabaho mo? Sabi ko, gumagawa ng cartoon si tatay mo eh. Parang gano'n. Tapos papakita ko ngayon, ginawa ko si sila Bugs Bunny. Hindi maniniwala sa akin yun, parang gano'n. Hindi naman eh, parang gano'n eh. Eh kung meron akong channel, tapos nakapangalan pa sa akin yung OC, Hindi ka sabi ko, yun si tatay. Hindi maniniwala siya. Ah, trabaho tayo.
That's
tatay.
Nice naman. Yun yung gusto kong kwento.
Yun. Sweet.
Yun. Oh, tama yan.
Sarap kaya ano yung sabihin sa'yo nung ano, kapag yung anak mo nag-aaral na, anong trabaho ng tatay mo? Ano po, drawing siya ng cartoons. So, papakita niya ngayon yung osi ko. Sarap sa paarap lang, di ba?
Yun. So, Buma, going back sa ano sa animation industry sa Pilipinas, ano masasabi mo?
Masaya. Ako, masaya. Hindi, halo-halo. Parang ano yun, telenovela yan. Yung mga nangyari. Matindihan talaga, Brad. Parang ano. Isang, pag walang trabaho, siyempre nag-off season kami. Walang project. Tenga-tenga kayo dun. Pakitang tao lang kayo. Kunyari, pumapasok kayo. Para may sahod ka kahit papaano, maawa yung company sa inyo. Hindi nangyayari talaga yung wala kami isang project. Ano lang. Sabi namin, magte-training kami ng cutout, pero alam naman namin, hindi kami tutuloy. Parang yun, pakitang tao lang. Minsan, masaya din kasi kapag maraming trabaho, ikaw na yung aayaw. Kasi, hindi mo na alam kung ano uunahin mo. Parang, ano, gumagawa na ako ng paraan. Sasabi mo, may sakit ako, hindi ako papasok.
Pero ano, baka sa tingin mo, ano, hindi, parang, unlike Japanese, di ba, may anime sila. So, bakit yung Pilipinas hindi nagpa-process eh, madami naman tayo magaling na artist?
Ang totoo kasi niyan, yung iba kasi, eto, kukwento ko lang. Yung mga bata, kala nila, ang pinay-animation, yung nakikita sa YouTube. Yun lang yung animation ng Pilipinas. Hindi ganun. Meron talaga tayong animation industry talaga noon pa, marang 70s pa meron.
Yes.
Yung Phil Cartoons yun, yung Papel Times. Lahat ng ginawa nung 90s na palabas nung Cartoon Network, yung mga Dexter,
Johnny Bravo.
Lahat yung ginawa sa Pilipinas.
Oh, really?
Dito yung ginawa. Ano, parang ano, dito yung main nila yung Phil Cartoons. Eh tapos, yung mga Disney, minsan yung mga Disney na series, kala nila hindi dito ginagawa. Kahit yung mga cartoons, yung One Piece, dito rin ginagawa yung iba doon.
Kumbaga outsource
yun yung ano. Meron dito yung Toei Philippines, dito sa may Eastwood din yun.
Oo, narinig ko na yun.
Tapos yung sa Snipple, kapitbahay lang namin sila, Snipple Animation. Doon din kami sa Eastwood. Tapos dito sa may ano, Mandaluyong, dami din nila. Meron dyan yung Top Draw. Tapos doon yung Toon City. Tapos ang dami maliliit na mga sa Naga, katulad yung Naga City. Ano, meron silang pa-training talaga, yung government nila meron pa-training para sa animation. Talagang buhay. Hindi lang alam ng ibang, hindi lang parang nabobroadcast na maganda. Pero meron talaga noon pa. Hindi lang yung YouTube yung source ng ano.
Oh, kasalanan ng ano. Sisihin natin yung GMA at ABS-CBN, di binobroadcast.
So basically parang patago pa lang, o kaya medyo pa humble-humble pa
din. Meron dito sa anime, meron. Diba?
Pero Quiz Buma, Pero Quiz Buma, parang same sa Japan, may anime talaga sila. Sa Pilipinas, parang wala talaga tayong trademark na galing sa atin yung animation.
Doon pumapasok yung ano. Ugali natin mga Pininay. Bakit ka pa magpo-produce, di ba? Kumuha ka na lang sa labas, parang ganun, di ba? Tapos syempre, pangit mang sabihin, minsan tayo mga Pilipino, di ba sabi, maabilidad tayo. Minsan yung salitang maabilidad, pangit yan. Ito, opinion ko ta. Pag kasi minsan meron magpo-produce na local na tao, po-produce ng animation, oh, halimbawa, yung mga napanood nating mga pelikulang ginawa dito, makikita mo hindi ganun kaganda yung animation na quality niya. Kasi pangit yung ano, parang pangit yung gawa. Pero kaya naman talaga gawin ng Pilipino yung maganda katulad ng Disney. Kaso nagkakatalo yan sa budget.
Yun.
Kapag Pinoy kasi nag-produce, medyo baba ng budget yun.
Budget tsaka time eh. Usually yung mga ganyang
plano. Siyempre, kapag mababa yung budget, dyan, yung artist, gagawa ano lang yan.
Hindi gaganahan. Na lang yan.
Sabihin na lang nila, eh, ang bayad pala.
Budget.
O, sabihin, ang bayad sa atin per drawing, ano lang eh. 6 pesos lang eh. Pwede trabaho 6 pesos lang tayo.
Parang so, yun nga, Quiz Buma, di ba? Kung kulang budget, ibig sabihin parang kulang support yung Pilipinas sa animation.
Oo, parang gano'n. Kulang sa support. Tapos nga, parang ano nga.
Parang hindi, sayang naman.
Ayaw nilang gumawa ng ano, ng parang gagawa ka ng, ikaw magpo-produce, galing sa atin lang ang original. Kasi matrabaho eh. Parang,
yes.
Eh, gawa ka na lang, kuha ka na lang sa Disney. Kasi bahala na sila, bigyan bata nila dito. Parang ganyan yung nangyayari.
Pero maganda ko is Buma, parang may starting point na yung tulad ng Hayop ka tsaka 13.
Oh, okay. Yan. Oo, yung Hayop ka, maganda yun. Cut out nga lang yung style nun. Dito yun sa ginawa sa top draw, alam ko yun.
Pero yung ano, hindi naman sa ano eh. Yung 13, hindi naman
pinag-alaman yung
dito.
Siguro hindi rin naman kasalanan ng mga studio yan, tingin ko. Kulang din sa supporta yung mga Pilipino.
Yan, yan yung number one. Puro kayo ano eh.
Puro kayo reklamo eh. Gusto nyo quality eh. Dahil naman sumuporta eh.
Puro parang kayo.
Parang ano lang yan eh. YouTube din yan eh. Tinoy yung mga bata. Baka kahit magalit sa akin yung mga bata, okay lang. Damin nyo to. Parang ano. Asa, puro ano eh. Pupulitin nyo yung idol nyo. Upload po kayo, upload po kayo.
Hindi, tsaka yung mga ano kasi ng mga bata din na tinatangkila. Yung mga Katniel.
Tapos pag tapos brad ka pa nag-upload.
James Wade.
Baka mamaya maano tayo, mabash tayo ng mga kanya.
Hindi ako kanya dyan, wala ako dyan, Swiss.
Ako na lang i-bash nyo.
Hindi ako na lang i-bash nyo, parang gano'n.
Okay, kami na lang dalawa ni Quiz Boom, sinako.
Hindi, ano kasi yan eh, parang supportahan, support ng totoo, parang gano'n.
Support local.
Oo, minsan, sisiraan nyo pa, di ba? Aawayin nyo pa, hindi naman gano'n.
Ayoko nang banggitin yung K-pop, lalo tayo.
Ang sad din kasi, ang sad din kasi hindi lang din sa animation yung pagkukulang ng support pati din sa mga paggagawa ng games pati din sa mga other creative field like, hindi na kita na super daming ang mga magagaling na Pinoy artist.
Pero parang ano, dyan ko din na-realize. So ang nangyayari Buma, instead of tayo yung magpo-produce ng ano ng animation, parang tayo yun na lang yung ina-outsource. Kasi I think they in-outsource na kasi mura lang yung bayad ganun. Pero feeling natin as a Filipino dahil peso tayo mapapasweldoan ka ng 25,000 per project I guess. Ano na yan sa atin, malaki na yun.
Tingin na malaki na.
Pero sa ibang bansa mababa lang talaga yun.
Yes.
Like say
ako ang idea ko diyan parang ano. Yung bayad naman sa ibang bansa, ganun pa rin. Ganun pa rin rate ng dollar yun. Kaso pag napunta na yun sa Pilipinas, peso
exactly.
Ka na.
Exactly. Oo, yun nga yung sinasabi ko.
Di ano, yung kumikita dyan, di yung mga boss.
Yung mga studio. Yung, tama.
Kahit magalit sila, totoo naman eh.
Pero kasi, totoo naman. Pero kasi sa Pilipinas, hindi nila kayang pantayin yung babayaran ng, kunwari, Disney. Hindi nila kayong pantayin. Kaya hindi rin, wala tayong nagiging trademark na ano, yung Pilipino na anime or cartoons. Wala tayong ganun na, meron naman, hindi sila yung ganun ka. Ano,
wala, hindi ganun na bibigyan ng support pa.
Oo.
Parang kulang pa. So, support local nga. Yun na
yan. Yeah, ano, yung ano, support ang totoo. Hindi,
yeah.
Yun lang naman kailangan eh.
Hopefully talaga ano no with the growth of Pinoy animation sa YouTube sana talaga magkaroon ng awareness yung kahit yung ano, Philippine government lang na suportahan yung industry
artists,
natin para magkaroon tayo ng pangalan din yung na Pinoy animation or Pinoy cartoons.
Magbigay tayo ng standard natin na ganito dapat tayo.
Yawal.
Na lumelevel sa mga sa mga nakikita niyong sikat din na
kasi
mga industry.
Kasi ano yung Pilipina naman, kaya kung mapapansin mo bakit ang daming trabaho ginagawa sa Pilipinas, kasi magagaling yung mga Pilipinong artist.
Yes.
Kung isipin mo yung Disney, magpagbibigay sa Pilipino, magaling eh. Di lahat bigay dyan.
Mm-mm.
Parang ganun.
Quality.
Ang naglalaban lang naman dyan sa manpower halos Singaporean lang, Pilipino, saka mga Indiano. Ganun tatlo. Tapos trivia ko lang din. Yung mga panahon nung 90s, early 90s. May mga grupo ng mga Pilipino na nagpunta ng India para magturo lang ng cleanup IB, paperless animation. Tapos nagturo sila doon. Ngayon, natuto sila, naging kalaban na natin sila parang. Parang ano rin 'yan, yung kwento doon sa bigas, parang yung mga magtatanim, mga magsasaka dati. Tinuruan yung ibang country. Tapos natuto na sila. Ngayon, napag-iwanan tayo. Parang ganun din yung nangyari sa animation ng Pilipinas.
Ito, Kuya Buma. since nag-work ka sa professional setting, ano yung routine mo or yung daily task mo doon?
Ah, no. Marami akong ceremonies bago ko magsimula. Hindi talaga sa to.
Ano ceremonies?
Dami ko siya. Yung ano, yung may-ari ng studio namin, hindi na ako pinapakalaman kasi alam niya. Yan si Bumo, pagdating niya ng studio, hindi nagtatrabaho ka agad dyan. Gagawin niya, makipag-chismisan muna yan. Magbibilyar muna yan. Ganun mo ako eh. Tapos yosi-yosi. Tapos, papasok kasi dati, alas 4 ng hapon. Pero nagtatrabaho ko, alas 10 ng gabi.
The heck?
So, ganun. Tapos yung trabaho ko ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga yun.
Kasi vampira parang, ka rin pala, Kuya Buma.
Kasi natutunan ko nun, hindi ako effective magtrabaho ng ano yun. Parang pagdating ko umaga. Alas 4, alas 4 ng hapon, alas 5, trabaho na ako. Hindi, wala ako natatapos. Ano ako eh, parang tamad pa ako nun. Pero pag pumatak na yung alas 10 ng gabi, parang sobrang zone na ako nun. Iba na.
So, parang, follow-up question ko dun, Kuya Buma. Ano ba nga yung mga pros and cons mo working dun?
Sa animation industry? Ang pros, hindi, kakaiba yung trabaho ko, pwede ko pagyabang. Parang, halimbawa, may kainuman ka,
unique diba? Kumbaga.
May kainuman ka, ikaw, brother, yung trabaho mo. Sabihin ko, magawa ko ng cartoons, man. Parang,
inuman talaga.
Labang ko, diba? Hindi, ganun. Kakaiba kayo, diba? Sabihin mo, nagtatrabaho ko sa gantong company. Ako, hindi, yabang ko. Gumagawa akong cartoons, eh. Yabang ko, parang ganun. Papakita ko sa inyo ito. Ito, proud. Ginagawa ko to. Tapos tatawa lang yung kainuman ko. Lul, binuloko mo ako parang. Naniniwala. Nanay ko, gumawa ko ng commercial dati ng Nike. Yung kay Jordan, sapatos ni Blake Griffin. Parang ano siya eh. Yung style niya yung Looney Tunes, parang Space Jam.
Space Jam, maganda.
Parang ganyan yung commercial ni Blake Griffin yung sapatos niya. Ang kalaban niya si Marvin Damasio. Pinakita ko sa airmat po, sabi ko, Nay, asay ko ma, tinumo to, gawa ko to eh. Commercial ng sapatos yan eh, yabang ko pa eh. Sabi ng nanay ko, sabi sa nanay ko, oh, tumigil ka nga, hindi ako niniwala sa'yo, imported yan. Nanay ko na yun ha, diba? Hindi ko niniwala yun ng trabaho ko. Paano pa ibang tao? Ang isang maganda sa animation ng trabaho ko, yun, kakaiba ko sa ibang trabaho dito sa Pilipinas.
Yes.
Maganda rin naman yung sahod kahit alam namin na mababa yung rate. Kasi kumikita naman ako, nakabase kami sa ano eh. Hindi kami yung halimbawa, inire kita. Ito lang yung sahod mo every month, parang bigyan kita ng 30,000 every month. Uh-huh. Hindi ganun sa amin. Ano kami, ang sahod namin, yung biyernes. Tapos, lingguan yung sahod namin. Kung gano'ng karami nagawa mo, gano'ng karami yung sahod mo. Pasipagan kayo, brad. Actually, di pasipagan naman. Parang ano eh. Hanggat kaya mo mag-produce ng trabaho na hindi ka napipix up. Tapos, syempre, pag di ka napix up, bagong trabaho na naman, tapos submit ka, wala na naman pix up, kuha ka na naman trabaho, dire-diretso yung kita eh. Pero kapag yung trabaho mo, basura, pag submit mo, pix up, gagawin mo, hindi ka makakain ng eksena kasi hindi pix up ka pa. Pag submit mo ulit, take 2 ka na, hindi mo pa rin makuha.
Revision na naman.
Revision. Hanggat di ka na-approve ng director, zero ka. Ganun. Ganun yung trabaho namin. Hindi kami nakasalalay sa basic. Kung ano yung kapasidad ng skill mo, ganun pala kayong kikitain mo. Parang ganun.
Kuya Buma, parang ang stressful naman yan. Pero may mga funny moments ba sa pag-work doon sa, nyo?
Dami, sa trabaho. Bro. Yung ewan ko, pwede kong banggitin dito yung iba, pero...
Isa
lang. Yung safe lang.
Yung safe.
Hindi kami kasi nakakalabas, yung magkakasama kami lagi. Tamang enjoy lang na inuman. Hindi kasi yung trabaho ko...
Nagpapalik yan tayo sa inuman lagi.
Hindi kasi yung trabaho ko sa Eastwood kami, Yung Eastwood kasi, yung palibot niya, talagang inuman yun.
Nagtrabaho din ako sa Eastwood, Bumo eh.
Yun, di ba, Boss A? Talagang paglabas mo dun.
Talaga dun.
Inuman yun.
Intrepid.
Yung pare, yung ina-animate ko, puro in-between lahat. Nandumadoble.
Pero mahirap dun, yung nagtatago. Alam ba, tara inom tayo, ayain yung mga trobo. Ayun, maya-maya makikita mo sa kabilang table, nandiyon yung director nyo. Talagang mahiya, kaya yung patay tayo, nandito si director.
Pili ko Buma. feeling ko bumuha kung nag-ano din ako, nag-animation industry daw. Bili ko makakainuman din kita.
Ayun, yun ang maganda kasi...
Mainuman video ka din, Kuya Ed, oh. Parang ano, oh.
Kasi Boss Ed, ito si Tix, di umiinom te. Siguro ikaw okay. Talaga, pala, talagang iinom tayo. Walang...
Ah, nag-quit na yan, healthy din na, si Boss Ed.
Ah, sa bagay narinig ko, ano yung alindog.
Alindog. Yan. Tagal na ako hindi yan eh. Sober.
Ano kung tanong natin, yung cons naman pala, nasagot ko ni, ang dami kong sagot sa ano sa pros eh. Kasi madami talagang benefits, magsaya eh. Masaya ka sa trabaho mo, kumikita ka naman, di ba? Parang, yun ang pinakamaganda ng trabaho. Ang cons naman, stressful talaga siya. Kasi ano eh, halos di na ako natutulog dati, parang kakauwi mo pa lang, mapipi, ano, tatawag na sa yung PA. Kuya Buma, pasok ko doon, may papagawa si Direk. Mga dalawang oras ng tulog mo, biyahe ka na naman. Tapos pumapasok ko hanggang Linggo. Ganun, wala akong pahinga, parang kapag tinawagan ako, Kuya Buma, kailangan doon ng tao sa ganito, may tatapusin tayo, shipment daw. Papasok talaga ako. Ano ako eh, galing-galingan ako, kunyari, bait-baitan ako. Parang. Hindi kasi ano eh, inaalagaan ko din yung pangalan ko eh, time na nandun ako sa industry niyan. Kasi pag nasira ka sa isang studio, dala mo yung apelido mo eh.
Ah. Mabablocklisted ka.
Eh ba, sinisumira ka dito sa kabila. Pag lipat mo sa kabila, dala mo yan. Kasi isa lang naman yung ginagalawa naming lugar eh. Magkakakilala lahat ng tao dyan.
Totoo.
Ang magandang bagay dyan, pag maganda ka dito sa kabila, yung mabango ka dito, hindi ka magkakaproblema ang lumipat sa kabilang studio. Hindi, ako kaya hindi, wala akong portfolio, wala akong ganun, wala akong papakita na mag-a-apply ako. Ang apply namin, verbal lang. Eh. Tatanungin ko lang, sino yung production manager din sa kabila? Sabi, ah, si ganito, si ma'am ganito. PPM ko na yun. Sabi ko, ma'am, baka pwede ako dyan. Sipo ka na dito. Ganun lang.
Wala networking akong, talaga, Kuya Buma. No?
Kasi hindi kilala ka eh. Alam naman yung pagkatao mo eh.
Parang Eli, alika nga dito. Kailangan.
O, isang ganun nangyayari yun. Halimbawa, Rashila, yung kabila. Sabihin, Booms, baka may pwede kang tumulong sa akin. Ano, gawin mo na eksena to. Tulong ako.
Stressful nga talaga. Work is Buma, pero paano?
Kasi yung deadline, ang bilis eh. Yun ang kaibahan din sa YouTube. Sa YouTube, wala naman deadline. Kahit mangako ka ng mag-upload ako sa next Friday. Pero Friday na hindi ka naman nag-upload. Walang problema, di ba? Gawin mo sa trabaho namin sa animation. Mag-promise ka, ah, mamayang 8 o'clock, submit ko na. Pag yun, di mo na-segment ng 8 o'clock, mumurahin ka talaga ng mga PA. Parang gano'n. Mahigpit.
Stressful.
Stress talaga.
Paano yung ano, yung life mo bilang husband and father though?
Ah, kasi ako, bago lang ako nagkaroon ng ano. Parang,
family.
Yung ano, misis ko kasi, parang 10 years, halos 10 years kami magka-live-in. Wala kaming anak matagal. 10 taong kaming magkasama, dito lang kami nag-anak. Eh, nag-enjoy pa siya kasi mas bata sa akin yung asawa ko. Sekretarya siya eh, parang sa law firm.
Wow.
Iniisip ko, hindi enjoy ka muna kung anong gusto kong gawin mo. Hindi enjoy mo muna buhay mo. Ako, enjoy ko rin muna buhay. Kung makongolekta ako ng laruan, iinom ako, parang gano'n. Enjoy muna namin yung buhay namin. Tapos ngayon, meron na kaming anak. Hindi, iba din. Kumbaga dati, kaya ko magtrabaho ng 18 hours, dire-diretso, walang mangungulit. Eh. Ngayon, hindi ko na kayang gawin yun. Mamaya, makita mo yung anak mo, kinukuha yung keyboard, may pipindutin yung reset button ng computer. Minsan, pagtingin mo, wala yung pen mo. Nilalaro. Ah, hirap. Kasi, linga ka ng linga. Ititinan mo lagi may anak ka. Eh, parang...
May little Buma ka na.
Ay, hindi. Babae siya.
Little Bumi.
Little Bumi.
Little Bumi. Yan, ano.
Talaga namang Bumi!
Ayun, pero masarap. Masarap magkaroon ng anak.
Yeah.
Habang nasa animation. Ayun nga. Kaya nga ako nag-YouTube eh. Hindi para ano ah. Hindi para kumita. Hindi talaga yun yung dahilan. Ginawa ko yung para nga dun sa connection. Tapos para pag lumaki yung anak ko, may papakita ko sa kanya.
Napaka-wholesome naman nun, Kuya Bu.
Pakita mo yung outro, ha?
Kuya Bu, mga pinakagwapo dito sa video.
So, next question. Ito na yung second to the last. Sa mga aspiring animators na gusto mong pumasok sa industry, ano yung mga tips mo para sa kanila? At ano yung mga expectation na dapat nilang iset na para ready sila to enter
on that industry?
Ano, syempre practice. Nelo, ko lang ayoko nang sabihin niya na parang
sabi. Pero napaka-obvious na sagot naman 'yun eh.
Pero totoo naman, 'di ba?
Uh-uh. Yan yung pinaka-given ng sasabihin ng sagot, pero hindi 'yan ang sasabihin. Para sa
sabi mo.
Nelo, ko lang.
Ano yan, ang kailangan kasi, syempre alam mo sasaba ka sa drawingan eh. Given na 'yun, dapat prepared ka.
True.
Ano? Yung pasasabakan mo, hindi lang ikaw yung magaling doon. Parang maraming halimaw na mga class S na halimaw doon mag-drawing.
Yes.
Kaya tanggapin mo na sa sarili mo, pagpasok mo doon, ano ka lang, parang sino insecto. Ka, bago ka lang. Parang tapos yan ang pinakamahalaga.
Insecto!
Kasi yun, parang ano, parang tibaya mo yung, ano yung loob mo.
Loob
kasi,
mo.
Kasi mararamdaman mo yung ano, mararamdaman yung parang ididiin ka, ito mahina ka pa parang ganoon.
Yung last episode namin.
Parang ganoon, mararamdaman mo talaga yung ibabash ka ng tao doon kasi doon ka titip, doon ka titibay.
Oo, totoo 'yan.
Tama.
Ano siyempre pag bago ka sa animation, puro picks up 'yan, brad. Umaati ka bu 'yan, walang tigil 'yan. Nasabit,
no, hindi pwede yung ano, pag nakatanggap ka ng mura sa director mo, ipatulpo mo, hindi pwedeng ganoon.
Yung sa akin, nagsimula ako, sabi sa akin nung director namin, mag-iba ka na ng trabaho, Brad. Yung gawa mo sa kamay mo, parang saging.
Grabe.
Grabe!
Pag sa
professional talaga. Tinanong ako nung isang director namin, sabi, ilan kaya may drawing isang araw? Sabi ko, sir, 10. Yabang ko pa eh, 10, sir. Tumigil ka na, sabi ko na, tumigil ka na. 10 lang, dapat minimum mo, 50. Pag kaya mo 20 lang, hindi ka kikita dito, maghanap ka na ibang trabaho.
Wow.
Real talk yun, no?
Sa industry yan.
Habang tumatagal, ano, patibay ka ng patibay. Dapat matibay yung loob mo. No? Tanggapin mo lahat ng sasabihin nila. Kasi ganun din naman sila dati. Sinabihan din sila ng ganun. Gumaganti lang yung mga yan. Parang ganun. Pero yun, ano, kailangan
dapat, matibay ano, oh, dapat ready yung sikmura mo. Tanggapin yung mga ano criticisms. Kasi dyan ka mag-improve eh.
Sa akin, ano, parang hindi ko na kailangan sabihin na yun, mag-drawing, practice. Kasi alam mo na yun, sasabak ka na dun eh. Saka yung kailangan mo yung, ano, yung tibay ng loob, tapos, nga, ano, tapos yung pakikisama, dapat magaling ka dun. Yun yung number one.
Yun.
Ano, dapat magaling ka makisama.
Dapat magaling ka mainuman.
Magaling makipag-inuman.
So sa mga, sa susunod kong follow-up questions, ala na eh, since inuman yung sagot, ang nakalagay kasi dito, milk tea or sago? Quiz book.
Sago ako, Brad. Di ako nag-milk tea.
Ah, hindi milk tea. Okay.
Sabi sa inyo.
Hindi nga ako nakakapasok ng Starbucks eh. Kaya nga, nagdadalawang isip ako. Parang, ano, pendy pads.
May milk tea ba sa Starbucks?
Parang mga taong Starbucks tea ba? Ganun yung inisip ko sa inyo. Parang ganun.
Starbucks kami?
Oo, parang ito mga, ano ito yung mga tambay ng Starbucks ko, parang nakakaya.
Grabe!
kasi iniisip ko, ako kasi tambay lang ako ng Angel's Burger. Eh, pero yun, mali pala ako, parang mga...
Tambay din kami ng Angel's Burger, gano'n.
Yeah, pero kung tinanong yung tanong mo, sago ako, brad.
Sago, diba? Nice. Wala na kami questions.
Pero ano, yung sago ko, 'di ba? Yung halaga ng milk tea 100 plus, 'di ba?
Ah. Oh.
Yung sago ko 3.
Oh, true. Mas mura ang sago,
mas
guys.
Mura, eh, no? Delivery mo lang ako, di pili na ako ng marami.
Mas so, mura, Kapoy Kid, alam mo na kung ano ibibigay mo. Ayun. Wala na kami yung tanong, Quiz Boom. Napakaganda na din ng mga ano.
Thank you so
much. Mga conclusions.
Yes.
Parang nag-iba yung ano yung perception ko dun sa ano dun sa sinabi niya. Ang gusto ko yung gusto ko maintindihan is bakit hindi nag-improve yung Pinoy animation sa ano. Ang akala ko dahil yun nga, less support. Pero partly pala dun is yung mindset ng Pilipino. Like,
isa din.
Oh, yung instead na instead na mag-produce na lang ako sarili kong gawa. Magano na lang mag-outsource na lang ako. Kasi malaking babayaran nila sa akin. Yun yung nakakalungkot.
Wala, kailangan kasi ano, ng living din eh.
Para din naman nangyari dito sa ano, sa YouTube, 'di ba? Kapag ano, babash ka ng babash sa tao, di mawawala ng gana, parang
ganoon.
Dapat so, kung susuportahan mo ng totoo, 'di yun, magiging matutuwa siya, dire-diretso lang yung upload. Parang Mm-hmm. Suporta lang talaga ko lang.
Ayun. Mm-hmm. Thank you sa yeah. lahat ng ano, no. Thank you sa mga insights
thank
mo.
Thank you.
Thank you.
Matindi tong ano natin, guess natin.
Hindi ko na mamalayo oras, oh. Isang oras na yun. Grabe.
Parang ang nangyari, ang dami kong pinagsasabi dito.
Parang 50% doon inuman.
Invested kami.
Parang alam mo sa totoo lang, nag, ano pa eh, hindi pa nga ito yung talaga, kung hindi pa ako talaga yung magkukwento, parang nag-iingat
what?
Na
what?
Ako.
What?
Hindi pa ako nagmumura niyan. Di ba?
Ah, kontrolado.
Kontrolado pa ito. Ako nag-enjoy ako, parang hindi ko nga napansin na ang haba na nang nakwento ko. Parang
ayun. Sana madami ay, kayong natutunan, guys, kay Boss Buma. Diba?
Thank you sa mga pakikinig.
Check
ano,
nyo channel ni Kwento ni Buma.
Oh, subscribe din kayo sa kanya. Pabuti nyo ng ano, 10K.
Ay,
yan.
Ah,
oh, Ellie.
Shoutout para, sa guwapo, ano, Neo Artist.
Oh. Ellie, ikaw yung pinakamataas yung ano natin. Kung mag-endorse.
Pwede bang mag-ano, may inang pabor?
Ano
oh, sure, ano yung case mo?
May ano, may request sana ako eh. Bati hindi kasama ko?
Yo!
Hi po sa inyo!
Hello!
Hello!
Hello! Hi, Little Bumi! Nag-iabang dito si tatay.
Siyempre!
Siyempre!
Dapat!
Talaga namang
bumi!
Yay!